Slovencem po svetu in domovini. Dobar dan in dober večer. Slovenija, Evropa, svet. Drage rojakinje, dragi rojaki, kjerkoli nas zdajle poslušate. In seveda vas vabimo, da ste z nami v naslednjih dveh urah, no morda nekoliko manj. Oddaja, ki je pred nami, bo prinesla veliko koristnih informacij, pa tudi seveda dobre in zanimive glasbe. No, če se ostavimo pri tistih besedah, torej pri informacijah, najprej bomo preleteli dogajanje v domovini, v zadnjih dneh od petka do petka, rečemo, našemu pregledu. Potem bomo odšli na avstrijsko Koroško, poklicali v Tinje, kajti tam so minuli konec tedna imeli zimsko Koroško drago, tako je novoletno srečanje poimenoval gospod Jože Kopajnik. Slišali bomo še novice iz Clevelanda. Tone Ovsenik bo med drugim poročal o tem, da še kako rojaki čutijo z obema slovenskima župnijama v mestu in to se je še posebej pokazalo ob minulih božičnih praznikih. V prvem delu oddaje pa še to, da je ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler-Dolinar sprejela lektorje slovenskega jezika, ki delujejo po svetu. Ob 18. bo potem čas za poročila in po poročilih bomo slišali še božični utrip iz Esna v Nemčiji. In ja, videli boste, drage poslušalke, dragi poslušalci, zelo hitro se bodo kazalci pomaknili proti 19. uri. No, da bo vzdušje tudi danes prijetno, bo ob besedah poskrbila še glasba. Najprej viža ansambla Slovenski odmev. Se spominjaš življenja.
Snežna cesta do cirkve mnogo nosi stopin, sveto nočni družini tudi sam si želi. Pesni orgel in jasni prebudijo nemir, v duši še sem kot dete, še je iščem izmir. Misel, da sem dosegel vse največje stvari, sem prepil je zdravila ob skrivnosti noči. Danes tujec sem sebi, tujec pravi ljudi, bom še zmogel sprejeti znova ta betek. Se spominja življenja, čara svete noči, hiša mame očita, Božič daje vse dni. Ne pozabi ljubizni, ko zapuščaš svoj dom, srcu jasnice spravi, da boril se boš zlom. Spominja ja živiem, ja čaja svitve noči. Hiša máme očita, Božič daje sedni. Ne pozabi ljubizni, ko zapuščaš svoj dom, srcu jasnice stravi, da bori u sebo zlo.
Pregled domačih novic od petka do petka.
Najprej poglejmo dogodke iz življenja Cerkve v Sloveniji. Praznik Gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev je posebej slovesno obhajala koprska škofija. Verniki so se zbrali v stolnici Marijinega vnebovzetja pri zahvalni sveti maši ob 30-letnici obnovljene in povečane škofije. Daroval jo je škof ordinari Metod Pirih. Pri oltarju so se mu pridružili pomožni škof Juri Bizjak in duhovniki, ki delujejo v stolnici. Pri maši so se zbrali tudi bogoslovci koprske škofije, ki bivajo v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, in njihov duhovni voditelj ter množica vernikov. Pela sta stolni zbor in mladinski zbor te župnije. Poroča sodelavka koprskega studija Ana Guna.
Koprski škof monsignor Metod Pirih je pri zahvalni maši v pridiki povedal:
Veselimo se zgodovinskega pomena te odločitve papeža Pavla VI. In s to evharistijo se Bogu zahvaljujemo za opravljeno pastoralno delo v minulih 30 letih na različnih področjih ob sodelovanju zauzetih duhovnikov in vernih laikov.
V teh 30 letih so se razmere zelo spremenile. Padlo je število duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev in prav tako nedeljnikov, povečalo pa se je število laikov, ki sprejemajo različne cerkvene službe.
Spodbujam vas, da bi bili še naprej odprti in razpoložljivi za delo v škofiji. Cerkev nismo le škofje in duhovniki, ampak vsi, ki smo bili krščeni in smo prejeli druge zakramente. Vsi smo eno sveto Božje ljudstvo.
Starodavna koprska škofija, obnovljena in posvečena v sedanjem obsegu pred 30 leti, se ne bi ohranila, če ne bi bilo tu žive vere, ki so jo naši predniki na tem ozemlju izpovedali in razglašali v različnih jezikih, v bogočastju in namikah, v mnogoterih kulturah, navadah, običajih in simbolih. Škof monsignor Metod Pirih pa je v zaključku pridige še povedal:
Bratje in sestre, veselimo se vseh dobrih in plemenitih del, ki jih Gospod dela po svoji skupnosti in po posameznih kristjanih. Zahvaljujemo se mu za vse, kar je bilo narejeno v škofiji v teh 30 letih na duhovnem, pastoralnem in gmotnem področju. Zaupanjem gledamo v prihodnost.
Na praznik Gospodovega razglašenja so svoj letošnji obhod sklenili koledniki. Ti so od Božiča naprej po domovih oznanjali Jezusovo rojstvo, prinašali mir in blagoslov ter opozarjali na potrebe v misijonih. Na Slovenskem so koledovanje v okviru misijonskega središča Slovenije obnovili leta 1994. Letos je imela akcija geslo Lačni otroci si šole želi, naj odpre se jim naše srce. Ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin nam je povedal, komu bodo zbrana sredstva namenjena.
V glavnem bodo namenjene za vrtce in šole oziroma za izobraževalne stvari na Madagaskarju. Tone Kerin bo dobil, potem Danilo Licek v Ugandi, sestra Gračne v Kongu. Pomembno se mi zdi to, da skušamo pač s temi darovi, ki zbiramo, res nekaj čisto konkretnega potem narediti.
V Šentrupertu na Dolenjskem so se 6. januarja spomnili božjega služabnika Lojzeta Grozdeta, ki je v tem kraju mučeniške smrti umrl 1. januarja leta 1943 in je tudi pokopan na tamkajšnjem pokopališču. V Župninski cerkvi je sveto mašo daroval novomeški škof Andrej Glavan. V homiliji je med drugim izpostavil mučeništvo mnogih ljudi, med katerimi je posebej izpostavil Lojzeta Grozdeta, ki je nenehno opozarjal, da je potrebno vedno biti pripravljen na zadnjo uro. Božjemu služabniku je posebej priporočil bogoslovce in laike ter dodal:
Prosimo njega, ki je bil žrtev in se je nad njim razbesnela človeška in satanska hudobija, naj nam v tem boju z lažjo pomaga svojo priprošnjo. On, Lojze Grozde, kot pravi mislec stara Skermauner, človek skrajne duhovne verske akcije, vendar brez vsakega nasilja, nikdar pravi niti pomislil, da bi kakršnokoli orožje vzel v roke ali se omedrževal s kakršnimkoli nasiljem. On, ki je bil dejaven s prepričanjem, zgledom svoje vernosti, zaupanja, idealnega osebnega življenja, čvrstih načel, ki pa ni vse to niso slonila na osebnem samouveljavljanju.
Kakšno pa je pravzaprav bilo življenje božjega služabnika Lojzeta Grozdeta, postulator za njegovo beatifikacijo Igor Luzar?
Lojze Grozde je živel v težkih časih druge svetovne vojne. Kot dijak ljubljanskega marjanišča je bil tudi član katoliške akcije. Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv dijak, predvsem pa je bil daleč naokoli poznan zaradi svojega doslednega in vzornega krščanskega življenja. Kot dejaven laik je svojim zglednim načinom življenja, prežetim s Kristusovim duhom, pobožnostjo do Božje Matere Marije, vsakodnevno dokazoval, kako je mogoče tudi kot laik živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju. Ko se je za Božič leta 1942 odpravil iz Ljubljane domov na Dolenjsko, da bi v krogu družine obhajal božične praznike, so ga namerni ujeli partizani in ga pod krivo obtožbo mučili in ubili. Lojze Grozde je tudi v najhujšem trpljenju mučenja, iz prezira do vere, do konca ostal zvest krščanskim idealom. V tej ljubezni do Kristusa in njegove cerkve je komaj 20 let daroval svoje življenje. Že takoj po smrti so se mu se ljudje v molitvi priporočali kot mučencu za vero. Njegov grob na pokopališču v Šentrupertu je postal kraj roman številnih vernikov. Leta 1992 se je pričel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo, ki se je uspešno zaključil pred 3 leti, ko je bila vsa zbrana dokumentacija za potrditev njegovega mučeništva poslana v Rim na kongregacijo za zadeve svetnikov, kjer sedaj čaka dokončne obravnave in potrditve strani svetega sedeža.
Po maši so vsi zbrani molili, da bi bil Lojze Grozde pred vesolno cerkvijo čimprej priznan kot mučenec in dosegel čast oltarja.
Poslušalci v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki lahko dajo Slovencem po svetu in domovini spremljate tudi prek satelita Hotbird 3, 13 stopinj vzhodno.
Več na spletnih straneh radio.ognisce.si.
Pregledali smo dogajanje v cerkvi na Slovenskem od petka do petka, zdaj lepa pesem Franca Juvana z naslovom Krst. Danes je namreč nedelja Jezusovega krsta.
Starši, v rokah nosite zaklad. Ta otrok je sad ljubezni vajina. Dala sta mu Oh.
Radio Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pregled domačih novic od petka do petka.
Pri pregledu drugih domačih dogodkov se najprej ustavimo pri prvem uradnem dogodku ob začetku predsedovanja Svetu Evropske unije. Slovenska vlada je 7. januarja na Brdu pri Kranju gostila člane Evropske komisije. Njen predsednik, José Manuel Barroso, je zaradi bolezni obisk odpovedal, zamenjala pa ga je podpredsednica komisije Margot Wallström. Premier Janez Janša je uvodoma povedal, da gre za pomembno in tradicionalno srečanje.
Poglobili smo medsebojne vezi, govorili pa smo predvsem o ključnih izzivih, ki čakajo Evropsko unijo v prvi polovici leta 2008.
Na srečanju so se pogovarjali tudi o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva oziroma ključnih izzivih, ki čakajo Evropsko unijo v prvi polovici letošnjega leta. Premier Janša je ob tem izpostavil Lizbonsko pogodbo.
Ugotavljamo, da je primarni, največji politični interes Evropske unije, da ratificiramo pogodbo, da opravimo ta popravni izpit. V času slovenskega predsedovanja bomo v sodelovanju z institucijami Evropske unije naredili vse, da bodo vsi ostali dogodki in procesi potekali tako, da bo proces ratifikacije lahko potekal nemoteno.
Zunanji minister in predsedujoči Svetu Unije za splošne in zunanje zadeve Dimitrij Rupel pa je napovedal ustanovitev posebne delovne skupine, ki naj bi Srbiji pomagala pri nadaljem približevanju Evropske unije. V Ljubljani so v ponedeljek in torek 7. in 8. januarja potekale slovesnosti ob začetku Evropskega leta medkulturnega dialoga. V ponedeljek je potekala mednarodna konferenca, v torek pa je bila prireditev v Cankarjevem domu. Medkulturni dialog je Slovenija uvrstila med 5 temeljnih prednostnih nalog med svojim predsedovanjem Evropske unije. Predsednik republike Danilo Türk je v Cankarjevem domu dejal, da leto medkulturnega dialoga v Evropi razumemo kot eno najpomembnejših zagotovil razumevanja, integracije in splošnega napredka.
Pred kratkim smo v velikem delu Evrope odpravili še zadnje ostanke ovir za prestopanje preko državnih meja. S tem so se odprle nove možnosti medčloveških kontaktov in kulturnih izmenjav. Upanje, da se bo Evropa še bolj približala idealom enotnega, intelektualnega in kulturnega prostora, postaja vse bolj realno. Naš čas je torej pravi čas za razpravo o potrebah kulturnega dialoga. Ljubljana in Slovenija pa sta tudi pravi kraj za to. Tu je simbolika medkulturnega dialoga močna, njena povezanost z našo zgodovinsko izkušnjo pa neposredna.
Slovenijo so v tem tednu obiskali tudi drugi številni visoki gostje. Najprej francoski zunanji minister Bernard Kouchner, Francija bo namreč od Slovenije prevzela predsedovanje Evropski uniji. V Sloveniji so bili tudi bruseljski dopisniki osrednjih evropskih medijev iz različnih držav članic povezave in delegacija zunanje političnega odbora spodnjega doma britanskega parlamenta. Prišel je tudi predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Petering, slednji se je srečal tudi z ljubljanskim nadškofom metropolitom Alojzom Uranom. Pri zunanjem ministru in predsedujočem svetu povezave za splošne zadeve Dimitriju Ruplu sta bila palestinski zunanji minister Riyad Al-Malki in generalni sekretar organizacije islamske konference Ekmeledin Ishanoglu. Razmere na področju prireje govejega in svinskega mesa ter pridelave mleka se v zadnjih mesecih izrazito poslabšujejo in vse bolj ogrožajo obstoj slovenskih kmetij. Višanje maloprodajnih cen pa je na drugi strani izrazito oprit trgovcem, ki kujejo vedno večje dobičke, so opozorili na tiskovni konferenci Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na nove podražitve, ki smo jim bili priča v tem letu, se odziva tudi vlada. Na četrtkovi seji je sprejela odločitev o povišanju otroških dodatkov in z dvema dodatnima olajšavama za tiste z najnižjimi dohodki. Vlada pa se še ni uskladila o nadaljevanju prodaje zavarovalnice Triglav. Celjska trgovska družba Engrotuš se je v tem tednu preoblikovala v delniško družbo. Po neuradnih podatkih je že izdala 500 tisoč delnic, kakšna je njihova vrednost in ali bodo kotirale na ljubljanski borzi, za zdaj ni znano. Trgovska družba Spar je svoj distribucijski center dopolnila z novo pekarno. Ohranila je vse dobavitelje kruha, razen pekarne Grosuplje. Šparov kruh iz nove pekarne je cenejši za od 8-24%. Mariborska nadškofija se bo umaknila iz T2 in prodala svoj delež. Tak sklep je sprejela že 28. decembra lani, le dan potem, ko je škof Peter Štumpf omenil to možnost, če omenjeno telekomunikacijsko podjetje iz svoje ponudbe ne bo umaknilo pornografskih vsebin. Obvestilo o tem je nadškofija objavila v ponedeljek 7. januarja, deleža pa ne namerava prodati domačim kupcem. Gospodarstvo Rast je 42-odstotni lastnik T2. Zvon 1 pa ima v lasti 51% družbe. Lastnik Zvona 1 je Gospodarstvo Rast, ta pa je v lasti Mariborske nadškofije. V pokrajinskem arhivu Maribor so v sredo 9. januarja odprli razstavo z naslovom Boj proti veri in cerkvi 1945-1961, ki so jo pripravili Arhiv Republike Slovenije, Muzej novejše zgodovine, Pokrajinski arhiv Maribor, v sodelovanju z nadškofijskim arhivom Ljubljana in Maribor ter založbo Družina. Mariborski nadškof Franc Kramberger je v svojem govoru poudaril, da je razstava pomemben dogodek za Maribor, vso Štajersko in Mariborsko nadškofijo. Tiskovni predstavnik Mariborske nadškofije Igor Vojinovič.
To pričevanje je nekaj dragocenega, posebej za mlajšo generacijo, ki o vsem tem skoraj ničesar ni slišala, in če je, je to bilo enostransko ali zavajajoče. Spričujoče razstave je spoznavno, da je bil slovenski duhovnik in vernik pripravljen sprejeti največje žrtve za svoj narod, za cerkev, je še dejal nadškof in poudaril, da če bi mi o vsem tem molčali, bi se oglasili kamni, celice v zaporih, stene sodišč in grobovi, ki pa se že oglašajo. Nadškof Kramberger se je avtorici zahvalil za njeno epohalno delo in ilustracijo naše zgodovine, o kateri nismo smeli govoriti, pisati ali jo gledati, posebej še za štajerski del, ki ga je avtorica pridružila za razstavo v Mariboru. Potrdil je, da kot voditelj Mariborske krajevne cerkve lahko podpiše vsako njeno napisano besedo, ker je dokazana in resnična.
Letos mineva 100 let od snovanja prve slovenske filharmonije, kar bodo v tej hiši zabeležili z več pomembnimi dogodki. V Domu kulture Ljutomer je bila 10. januarja uvodna prireditev letošnjih praznovanj ob 140-letnici prvega slovenskega tabora, ki je bil v tem mestu. Na Blejskem gradu se je začela obnova tamkajšnjega muzeja, ki bo z razširjeno vsebino prve goste sprejel marca. To bo prvi korak k celoviti 6 milijonov evrov vredni prenovi gradu, ki bo leta 2011 praznoval tisočletnico prve pisne omembe. Predsednik državnega zbora France Cukjati pa je v prostorih parlamenta odprl stalno razstavo z naslovom Zgodovina slovenskega parlamentarizma. Univerzitetni klinični center Ljubljana je znova obiskal izraelski kardiokirurg David Mishal, ki je že dvakrat sodeloval pri operacijah novorojenčkov. 19. decembra lani je na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo ob asistenci kirurga Roberta Blumauerja opravil tudi prvo operacijo prirojene transpozicije velikih žil na odprtem srcu pri novorojenki v Sloveniji. Na Goriškem bodo naredili premik na področju izobraževanja invalidov. Medobčinsko društvo invalidov Goriške bo namreč skupaj z nekaterimi drugimi primorskimi društvi ter podjetji v računalniško izobraževanje vključilo 72 invalidov in 13 invalidom našlo zaposlitev. Šport. V drugi del avstrijske lige Ebel sta se obe slovenske moštvi, Akroni Jesenice in zavarovalnica Maribor Olimpija, uvrstili s po eno točko. Jeseničani so v skupini, ki ima zagotovljeno nadaljevanje v četrtfinalu, Ljubljančani pa se bodo morali za to še malo potruditi. Letošnja novoletna turneja smučarjev skakalcev se je 6. januarja končala v Bischofshofnu. Naši skakalci se niso izkazali. Še najboljši je bil na 18. mestu Jernej Damjan. Robert Kranjec je skupno osvojil 28. mesto. Juri Tepeš je bil 69. Primož Peterka in Primož Pikel pa sta na turneji ostala brez točk. Slovenska vaterpolska reprezentanca je 5. januarja v Dubrovniku po porazu s Hrvati izgubila vse možnosti za napredovanje. Rokometašice Krima pa so po remiju s Sapehofom izgubile še zadnje teoretične možnosti za četrtfinale Lige prvakin. Aleš Pajovič se je po dolgotrajnem pregovarjanju le odločil, da bo pomagal slovenski rokometni reprezentanci na Evropskem prvenstvu na Norveškem. Olimpijski komite Slovenije je 10. januarja podpisal tripartitne pogodbe s športniki kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Pekingu. Trenutno jih je kriterije za nastop izpolnilo 59. Za zlato medaljo bodo dobili 20 tisoč, za srebrno 17 500 in bronasto 15 tisoč evrov. Inštitut za varovanje zdravja je na svoji spletni strani objavil, da je bilo v letu 2007 v Sloveniji 19 585 porodov, to je 784 porodov več kot leta 2006. Prvič po letu 1994 je število porodov preseglo 19 tisoč. Za konec pa še to. Dolgo časa se je ugibalo, zdaj pa je postalo uradno. Predsednik vlade in Urška Bačovnik sta zaročena. Tako piše v predsednikovem življenjepisu na njegovi spletni strani.
Podajo Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bil pregled domačih dogodkov in s tem zaključujemo prvo četrtino naše današnje oddaje. V nadaljevanje bomo odšli v Tinje, na avstrijsko Koroško slišali o zimski koroški dragi, potem pa še novice iz Skljivljenda in tudi o srečanju za lektorje slovenskega jezika. Najprej pa pesem tega tedna na valovih radijev.